SBS Radio.
Inilarawan ng mga manggagawa na gumagawa ng mga Huggies diaper ang emosyonal na epekto ng pahayag na pagsasara ng pabrika ng Western Sydney sa kanilang mga pamilya. Sinabihan ng mga tauhan noong Miyerkules na ang huling planta sa Australia ay magsasara na, ililipat ang produksyon sa Asia. Sa tampok na ulat ni Natasha Kalyos na isinalin sa wikang Filipino. Ang kumpanyang Huggies ay 3 dekada nang gumagawa ng mga diaper para sa mga sanggol at bata sa Australia. Lokal na nagmamanufaktura ng milyong-milyong diaper bawat linggo mula sa Ingleburn Mill sa kanlurang Sydney. Ngunit ang produksyon ay ipapadala sa ibang mga bansa sa Asia mula sa buwan ng Hulyo, mag-iiwan sa 220 kawani na walang trabaho. Marami sa mga empleyadong ito ay nagtrabaho sa pabrika sa loob ng 3 dekada. Si Glenys Kerrigan ay nagtatrabaho sa departamento na tumitingin sa kalidad ng gawa ng pabrika sa loob ng 33 taon. Lubos umano siyang nabalisa nang malaman niya ang balita.
Actually come in yesterday and find out that, you know, 3 months down the track, we're not going to have our jobs anymore. It's devastating. I had my daughter in absolute tears. My wife is devastated. So, yeah, it's hard. Like, everybody says, oh yeah, but you're on a good wiki, you're on a good wage. But based on it, a 38-hour week, we're not. We're equivalent to everybody else. And as I said, it's just going to be really hard to put food on the table and cover the bills with all the expenses and stuff going up.
Si Karen Hernal at kanyang asawa ay nagtrabaho sa pabrika ng mahigit sa 30 taon. Sinabi niya na makakaapekto ito sa higit sa 220 katao.
It's not just this mill that's going to be affected by this shut. We have contractors, electrical maintenance staff, everything working for us that are going to be affected. It's not just 220 people.
Ang Union para sa mga manggagawa ay tumangging tanggapin ang desisyon at noong Miyerkules ng umaga ay sinubukan na kumbinsihin ang namamahala sa kumpanya na huwag ituloy ang plano. Ayon kay Michael Aird, kalihim ng New South Wales mula sa Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union o CFMEU, bumalik ang mga manggagawa na walang nakuhang sagot.
We said, can you tell us the profitability of this site? You know, was that a reason? What's the profitability of the site? The answer was no answer. So today they've refused to discuss with workplace representatives, workplace leaders who are representing 220 workers about why they're losing their jobs. They will not even tell us why they are closing this site down.
Inihayag ng higanteng Amerikanong korporasyon ng personal care na Kimberly Clark ang balita, binanggit ang paglipat bilang bahagi ng isang global restructuring program. Sa isang pahayag, sinabi ni Joe Cunningham, Managing Director ng Kimberly Clark Australia at New Zealand, sa pagsulong ang produksyon ay lilipat sa mga pasilidad ng Kimberly Clark sa Asia na magbibigay ng mas mabilis na pag-access sa mga pinakabagong pananaliksik at pag-unlad sa engineering sa paggawa ng mga nappies at pants. Ipinangako ng kumpanya na ang mga empleyado nito ay babayaran ng kanilang buong legal na karapatan o mga entitlement at redundancy pay, magbibigay rin umano ng counseling. Nanawagan naman ang mga manggagawa sa pamahalaan na mamagitan.
To save our jobs, to save Australian jobs. I'm annoyed when every Australian manufacturer gets shipped overseas somewhere. It's someone else doing it tough.
Ayon naman kay punong Minister Scott Morrison, palaging may iba pang mga trabaho.
The great positive on the other side is though, a strong economy that continues to provide new employment opportunities for Australians of all ages.
Muling makikipagpulong ang Union sa mga manggagawa sa susunod na linggo upang talakayin ang mga susunod na hakbang.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.